7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi, în sfârșit, vom deschide sacul pe care l-a lăsat Moș Crăciun pe scările clădirii proaspăt renovate a Parlamentului, cu urarea la mulți ani înainte, scrisă în grabă pe un bilet cam mototolit și aninat cu un bord de stofa sacului, ca să nu fie prins în flagrant delict. Ori, urarea aceasta e cel puțin în doi pieri pentru mulți dintre parlamentari, fie că sunt, ori că au fost deja la guvernare, întrucât și-ar dori acum și aici, și nu cândva, undeva, mulți ani înainte. Biletul pe care mi l-am imaginat îmi amintește de bilețelul pe care și l-a prins cu boldul de cămașă un personaj din romanul Complexul lui Portnoy de Philip Roth, înainte de a-și pune capăt zilelor. Bilețel în care o anunța pe această cale pe mama lui că a căutat-o vecina, cum ar fi o scrisorică prinsă cu magnetul de ușa frigiderului. Nu știu dacă Moș Crăciun ar fi vrut să dea ochii cu politicienii care vor decide cum are să fie acest an 2014. Cert este că, mai spre finele acestui an, îi va întreba pe toți de la oaltă dacă au fost perspicace și cu minte, dacă și-au curățat ghetuțele și au meritat daruri. Așadar, cum a început anul? Aceasta este întrebarea pe care am adresat-o invitațiilor mei. În studioul de la Chișinău al Europei Libere se află directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, și editorialistul Nicolae Negru. Practic e prima săptămână de lucru după sărbătoarele, un pic scurtate, dar oricum destul de copioasă pentru o țară care
are produse interne brute,
care se declară săracă și necăjită. Săptămâna a demarat în trombă cu multe evenimente, cu niște fenomene latente care s-au acutizat. De exemplu, sfidarea legislației Republicii Moldova de către deputații de la Comrat. Aș vrea să discutăm tocmai despre acest eveniment sau despre acest fenomen care s-a acutizat în ultima vreme. Întrebarea am să o pun tranșant, pentru că am interlocutori pe potrivă. Într-adevăr, există riscul să se decupeze găgăuzia sau cei care trag sforile din culise doar arată Chișinăului potențialul, o posibilă pârtie pe care va merge în continuare ca să zădărnicească opțiunile europene ale Republicii Moldova. Domnul Barbăroș, dumneavoastră ce credeți?
Ceea ce se întâmplă astăzi în Găgăuzia nu a fost inventat de ieri alaltăieri. Ce se întâmplă aici a fost inventat, sigur că de mult timp, de pe la sfârșitul Imperiului Sovietic. Politica Kremlinului vis-a-vis de Republica Moldova se bazează pe acea sintagmă rostită de Lukianov prin 89-90, nu mai sunt exact. Vreți suverenitate, o să aveți trei suverenități. Și le avem în fond. Un stat de facto, regiunea de est a Republicii Moldova. Și ce se întâmplă în sud nu este decât o continuare a acestei politici. Exact, este aceeași politică.
Adică Lukianov știa de niște scenarii, nu era improvizația unui poet.
Nu era și nici improvizația domniei sale, era sigur că...
El era atunci președintele Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice.
Da, erau politici elaborate, în laboratoare bine dotate, atât cu personal, cât și cu resurse. Deci, fraza a fost nu altceva decât chintesența acelei politici care a fost atunci foarte bine gândită și a fost aplicată, nu doar în Moldova, a fost aplicată și în Azerbaijan, Armenia, Georgia. S-a încercat aplicarea în țările baltice, dar se vede că acordurile tacite sau parțial explicite între Gorbaciov și Vest au lăsat acele corăbioare în țările baltice să plutească spre vest. Pe când noi încă mai suntem ancorați aici și de piatra Tiraspolului, dar iată că și de petricelele din partea de sud a țării. Nu cred că există actori foarte important și independență în tot acest joc, atât în est cât și la sud, și declarațiile recente ale ambasadorului rus la Chișinău confirmă lucrul ăsta. Atenție deosebită față de Taraclea și Comrat. De ce? Pentru că atât Transnistria cât și Comratul și iată mai recent Taraclea sunt folosite ca și instrumente de control asupra Chișinăului de către Kremlin și sunt folosite destul de eficient. Este altceva că noi nu putem să ne elaborăm și să promovăm niște politici astfel încât să contracarăm ceea ce vrea să facă Kremlinul aici, să avem o poziție mai tranșantă. Dialogul pe care iată îl pornește premierul și speakerul Parlamentului trebuia pornit ani în urmă. Nu cum a făcut Voronin acolo când a declarat că ce să vă bați sau cum a zis el acolo ca să votați pentru mine.
El s-a declarat și găgăuzul numărul unu.
Băi și, mă rog, și creștinul numărul unu.
Dar cât e de grav, e una o petrecică în cismă care nu știi cum să o scoți, șchiopătezi așa mergând, și alta e dacă într-adevăr s-a ajuns la o limită periculoasă. Ce credeți?
Sunt de acord cu ce a spus domnul Barbaroși. Autonomia găgăuză sau această regiune este încă o pârghie, mi se pare că era o pârghie de rezervă a Moscovei, care dorește, desigur, să ne țină sub poala ei, în sfera ei de influență. Transnistria era pârghia principală, a apăsat-o de fiecare dată când avea nevoie, dar acum această pârghie nu mai funcționează. Mai ales dacă semnează și Ucraina acordul de asociere cu Uniunea Europeană, atunci această pârghie se neutralizează. Ce trebuie să facă? În cazul Ucrainei, Moscova a reușit, acum trebuie să reușească și în cazul Republicii Moldova și pune în mișcare această pârghie suplimentară. Dar să vedem cât este de puternică această pârghie și dacă această pârghie numai la îndemâna Moscovei. Ca să înțelegem mai bine lucrurile, să ne amintim ce a fost, de exemplu, în 1990. În 1990 s-a proclamat independența acestei trei raioane, dar independența lor nu a durat un an și ceva. Pe urmă, cum se zice, s-a răsuflat această flacără a independenței, s-a stins de la sine și eu cred că s-a stins și de aceea că Moscova nu avea mare nevoie. Moscova își făcuse treaba și pârghia transnistriană atunci era suficient de puternică și a rămas nefolosită. În 94, știm bine, a fost adoptat acest statut al autonomiei găgăuzii. Găgăuzii au renunțat benevol la așa zisa lor independență, cum se zice, au răsuflat și ei ușurați când li s-a luat această povară de pe capul lor, fiindcă găgăuzii raționali își dădeau seama că ei sunt folosiți într-un joc foarte periculos, ei sunt mânați într-un fel, împiși să se confrunte cu populația băștinașă a Republicii Moldova. Ei doar nu o să plece de aici, trebuie să rămână în continuare și să trăiască ani și ani înainte. Și apropo, eu cred că găgăuzii raționali înțeleg și acum acest lucru și sunt voci care cheamă la calm, care cheamă la înțelegere, dar pe de altă parte probabil au fost, să zicem așa, animați, puși în funcțiune anumite elemente care până acum au dormit sau, să zicem, nu au fost prea activi. Probabil să dau bani pentru asta, dar ca să înțelegem mai bine potențialul găgăuzilor, să ne uităm în buget. În 2013 au primit 200 de milioane de lei din bugetul Republicii Moldova. Ca să supraviețuiască, ei ar trebui să găsească de undeva aceste 200 de milioane, minimum 200 de milioane de lei, evident. Li va da Moscova, după cum înțelegem noi, le-a promis ceva domnul Mohamed Shin. Nu a făcut domnul Mohamed Shin asta din capul lui. Lucrurile vor depinde, desigur, și de ceea ce face Chișinău, vor depinde și de ceea ce face Moscova. Din păcate, serviciul nostru de informație și securitate n-a putut să contracareze această acțiune diversionistă a Moscovei. Trebuie să recunoaștem. Pe de altă parte, Chișinău a dat dovadă de o anumită pasivitate, de o supărare care nu poate servi drept soluție. Nu se dialoga. Un punct, să zicem, care incita spiritele este că Republica Moldova, Chișinău, mai bine zis, nu respectă această autonomie a găgăuzilor pe care a adoptat-o Parlamentul Republicii Moldova. Păi nimeni nu polemizează, nimeni nu merge acolo să le spună găgăușilor, oameni buni, nu chiar așa, uite, respectăm aici, poate aici avem opinii divergente, lucrurile astea trebuie făcute și dacă s-a pornit pe această cale, bine că s-a pornit, cam târziu, dar vorba ce e mai bine mai târziu decât niciodată, eu cred că există posibilitatea să fie stins acest conflict, fiindcă numai niște oameni iraționali, dar găgăuzii nu sunt. Ei sunt pasionali, să zicem așa, dar nu sunt iraționali, măcar și de ce, că în 94 au acceptat această ofertă de autonomie și eu cred că dacă se va negocia cu forțele raționale de acolo, nu cu Burgugi, nu cu Dobrov, dar sunt politicieni acolo cu care se poate discuta, eu cred că se poate ajunge la un numitor comun.
Cineva mi-a sugerat o asemenea comparație. Chipurile, comratul este conștient că nu are cum să sară din barcă, dar s-a sculat în picioare, mai îi dă de mâini, dezechilibrează barca, astfel încât capitanul să observe acest personaj și să negocieze faptul că să se calmeze ca să nu răstoarne barca. Este o metaforă valabilă?
Este valabilă. Pe de altă parte, cât o să gesticuleze și cât o să sară el în barca asta? Uneori trebuie omul lăsat. De ce? Eu zic că nu cu Burgugii trebuie de vorbit, nu cu Dobrov. El lasă să sară în barcă. Până la urmă o să obosească sau o să cadă ei înșiși în apă. Dar să salvăm barca, fiindcă eu cred că găuzii înțeleg că nu poate o parte a bărcii să meargă într-o parte și altă parte să meargă în altă parte. O să trebuiască să tăiem barca asta undeva într-un colțișor, fiindcă asta ocupă ei, un colțișor. Și atunci am vedea cum vor pluti ei.
Aveți dreptate aici, sigur, că totuși încă o dată vreau să stăruiesc asupra lucruri care s-au declarat deja aici, s-au vorbit. Chișinăul a întârziat mult, începe din 94, de fapt. Imediat după ce a fost adoptată legea prin statutul special al autonomiei găgăuze, Chișinăul a uitat. Comratul și-a adoptat legislații, așa numite legislații interne, regulamentele lor interne, care, primo, contraveneau multe din ele, contraziceau Constituția Republicii Moldova, contraziceau chiar legea privind statutul special.
Ulojenia lor.
Chișinăul nu reacționează. Nu se poate așa. Trebuie să existe un mecanism, în primul rând, pentru a aproxima această legislație, a coordona. Doi, eu înțeleg că nu există capacitate suficientă la comprat. Haideți să ajutăm. Dacă i-am lăsat în corabia noastră mare, ca zic așa, haideți să lucrăm împreună. Au existat pretenții raționale, pretenții argumentate sau pretenții umflate și inventate. Haideți să vedem, să negociem. Sunt absolut de acord cu asta. Trebuie negociat, trebuie dialogat, trebuie și vorbit.
Mecanismul partinic de reprezentare a găgăuzilor în Parlament a fost suficient de asimilativ al acestor voci?
Eu nu sunt părtașul reprezentativității etnice. Regiunea a fost destul de bine reprezentată în Parlament prin diferite partide. Pentru că diferite partide înțelegeau că cele 2, 3, maxim 4% cât pot fi obținute în Găgăuze, adesea ar putea fi suficiente ca fie să treacă în Parlament, fie să câștige alegerile. Și dacă vă uitați și pe lista Partidului Comuniștilor, au fost suficienți reprezentanți din regiunea respectivă. Mai recent...
A liberal-democraților.
Pe lista democraților, a liberal-democraților. Este altceva că metodele prin care persoanele respective au nimerit pe liste nu sunt din cele mai...
De ce vă întreb atunci să-și asume responsabilitatea partidele în primul rând? Pentru că ele l-au pe Dita Mai Stoianoglu, iarăși comuniștii în 8 ani de zile au avut timp suficient ca într-adevăr să devină Voronin găgăuzul numărul 1 și să înțeleagă sufletul lor.
Păi dumneavoastră, același Stoianoglu nu reprezintă teritoriul. El reprezintă partidul în primul rând. Că incidental este din regiunea respectivă, este altceva. Dumneavoastră vreți să venim la schimbarea sistemului electoral? Ca să discutăm în ce măsură deputații reprezintă teritoriul respectiv în Parlament? Nu știu dacă partidele își pot asuma responsabilitatea. Uitați ce s-a întâmplat recent cu sistemul nominal din Găgăuzia. Au intrat în adunarea lor populară din circumscripțiile nominale și la un moment dat...
Independenți,
la un moment dat toți s-au aderat...
S-au înflăcărat.
La valorile unui partid, la o ideologie. În ce măsură partidul respectiv este responsabil de deciziile care au fost luate în adunarea lor populară? Eu mă îndoiesc, pentru că ceea ce s-a întâmplat, de fapt, cu adunarea populară în Găgăuzia, ne demonstrează ce s-ar putea întâmpla dacă modificăm sistemul electoral de la Chișinău. Adică deputații au fost convinși să adere la un partid, au aderat. Care au fost argumentele? Eu nu am văzut, nu știu, dar pot doar ghici, presupune. După care au venit argumente mai sănătoase, între ghilimele, din alte părți.
Mai convingătoare.
Mai convingătoare și membrii adunării parlamentare au votat pentru un referendum, ne lăsându-se convinși de partidul respectiv că, iată, nu este bine și sănătos să organizezi un referendum în Găgăuzia.
Bine, acolo e și concurența internă, să spunem așa. Se apropie alegerile Bașcanului și fiecare concurent încearcă să ocupe o poziție favorabilă în ochii electoratului și lor li se pare că electoratul Găgăuz preferă pe cei care își întorc fața spre est, nu spre vest. Altă problemă e că, din păcate, nici centrul, nici Chișinău nu este unit în această chestiune găgăuză, să-i spunem așa. Ați văzut ce declară unele partide, că sprijină acest referendum. Unii chiar merg acolo să organizeze un meeting în sprijinul referendumului. Am impresia că și aici la Chișinău unii încearcă să obțină indulgența Moscovei sau să obțină, să zicem, o ștampilă că, uite, el reprezintă adevărată forță pro-euroasiatică și nu altcineva.
Deci, indulgența sau să realizeze liniile bugetare. Așa
da,
că...
sau liniile bugetare, evident.
Din grantul respectiv.
Această concurență, desigur că nu poate să facă bine Republicii Moldova. Eu cred că e normal, în orice stat, este normal ca forțele politice să ajungă la un consens în chestiuni de interes național. Iată că la noi lucrul ăsta, din păcate, nu se întâmplă. Chiar dacă una din forțele politice, o numim Partidul Comuniștilor, cu câțiva ani în urmă zicea că fără Uniunea Europeană nu putem respira. Acum, iată, respiră și acum, iată...
Dar respiră greu.
Eu cred că chiar dacă lucrurile vor evolua spre referendum, chiar dacă nu se va putea opri această mașinărie, iarăși nu trebuie să dramatizăm. Bine, va fi un referendum. Și ce? Acest referendum nu decide nimic. E, și ăsta un atu Chișinău să le spună găgăuzilor, să meargă acolo să zică, oameni buni, dacă vreți să vă plimbați, să ieșiți acolo, să mai cheltuiți niște bani, dacă nu aveți ce face cu 1.400.000 de lei, poftim, faceți lucrul ăsta. Dar trebuie să înțelegeți că barca nu poate fi tăiată
și va avea valoarea unui sondaj de opinie.
Și va avea valoarea unui sondaj de opinie, dar acest sondaj de opinie îl putem face cu mult mai puțin. Iată, Institutul de Politici Publice poate să organizeze un sondaj.
Cu banii ăștia facem 10 sondaje.
Banii ăștia facem 10 sondaje.
Aici sunt de acord cu domnul Negru, pentru că Chișinău, de fapt, nu prea are opțiune aici. Nu cred că este o opțiune să bage forța și să țină oamenii în casă cu forța sau să aresteze adunarea populară a Găgăuziei sau să aresteze liderii. Lucrul ăsta nu arată bine în vest, în special. În est, cum a demonstrat și legislația recent adoptată de Ucraina, în est, asemenea lucruri probabil sunt nu doar tolerate, dar și salutate. Dacă se organizează acest referendum, într-adevăr, trebuie foarte clar de înțeles că el nu are niciun fel de forță alta decât morală și eventual politică. Ar exista un argument pentru Bașcan, pentru liderii găgăuzii, să zică că, domnule, noi vrem încolo, haideți să...
Păi duceți-vă!
Noi vrem împreună încolo. Pentru că eu cred că și aici vreau încă să mai spun pe domnul Negru, orice om rațional, fie de etnie găgăuză sau negăgăuză, când se uită pe hartă, vede că o formațiune din 4 componente care nu sunt închegate teritorial, sunt separate teritorial, nu poate exista independent. Lucrurile astea, ne mai vorbim de factori economici, același transfer de la buget, etc.
Nu, eu aș merge până la ce? Dacă vreți, poftim, existați. Aveți cale ferată, aveți aeroport internațional, aveți bancă.
O bucățică de vamă.
Ce aveți? O bucățică de vamă. E ridicol, desigur, dar acest ridicol trebuie arătat oamenilor și atunci când unele forțe politice la noi se inflamează prea mult, eu cred că iarăși e o exagerare, e o rupere de realitate.
Eu le-aș recomanda, în general, euroasiatiștilor acum să citească primul volum din serialul pe care îl inițiază Acunin, cunoscutul scriitor rus, care a scos o carte excelentă despre istoria Rusiei, polemizează cu sursele atestate în istoriografie și chiar din primul volum dânsul vrea să demonstreze că Rusia este țară europeană, este partea Europei.
Dar suntem, eu le-aș recomanda să citească un articol al lui Andrei Concealovski despre ce este Rusia în timpul de față, adică sau, desigur, nu strică mai mult. Da. Lasă să citească pe ambele.
Acum e cam voluminos. Eu vreau să trec la următoarea temă care nu putem să scoatem din caseta săptămânii, această bâlbă sau farsă, cum au spus unii, în care a degenerat tragedia scoaterii câtorva posturi din grila de bază a cabliștilor. Autoritățile au dat din umeri ca și cum nu au nimică, nici gura nu putea usturoi și nici nu au mâncat răcituri de Crăciun. Ce a fost asta, domnul Negru?
M-am întrebat și eu într-un articol ce a fost de fapt. Nu prea se înțelege. Unii vorbesc de o conspirație. Dacă mergem pe această linie a conspirației, ne duce într-o direcție foarte interesantă. Declarația jurnalului TV privitor la intențiile de scoatere sau intențiile de eliminare din câmpul mediatic a acestui post au apărut înainte de a dispărea jurnalul de pe unele ecrane. A apărut în legătură cu un proiect de decizie a Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Acest proiect de decizie nu știu cum putea să sugereze că cineva trebuie scos de pe ecrane. Interesant că partidele de guvernământ, și liberal-democrat, și democrat, și Partidul Liberal Reformator, au condamnat această acțiune. Au sărit toate partidele în apărarea mass-mediei. Cine a făcut acest lucru, reprobabil să spunem așa? Unii zic că a făcut-o binecunoscutul de acum domnul Plahatniuc, fiindcă este criticat la acest post. Cum a făcut el acest lucru? Hai să ne întrebăm. A vorbit cu președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului? E posibil așa ceva? A dat această indicație președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului să fie scoase posturile respective. De altfel, unul din posturi a fost scos chiar înainte de anul nou, din ofertele unor cabliști. Bine, dacă nu președintele CCA, înseamnă că domnul Plahatniuc are o anumită influență, de exemplu, asupra Sun TV, asupra domnului John Maximciuc, este cetățean american, dacă nu mă înșel eu. Lucrurile astea, eu cred că pot fi, până la urmă, descoperite dacă au existat ele. Ce face SIS-ul în cazul de față? De ce nu se implică SIS-ul, fiindcă e vorba de statul de drept, e vorba de democrație, e vorba de pluralism, se subminează Republica Moldova prin asemenea acțiuni. De ce nu s-a autosizat domnul Gurin, Procuratura Generală? Ce s-a întâmplat de fapt? Eu, de exemplu, dacă mergem mai departe pe linia aceasta a conspirației, de ce să nu presupunem că cineva a vrut să submineze sau să compromită parcursul european a Republicii Moldova? Poate această semnare a acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
Dar până la urmă a ieșit bine. Toată lumea a reacționat prompt, a reparat.
Da. Dar apropo, o declarație a unui operator de cablu spune că oameni buni, dar de fapt s-a mai întâmplat cazuri că au
fost. E o chestiune tehnică. Da,
e o chestiune comercială. Un post a și vorbit că ei nu au fost scoși din motive politice. Într-adevăr, există anumite chestiuni comerciale. Așa e la început de an. Poate, într-adevăr, au fost o chestiune comercială și s-a inflamat toată lumea. E adevărat că ceva nu este bine. Chiar dacă este o chestiune comercială, nu trebuie să dispară un post sau alt post din grila de programe, dar Procuratura Generală, SIS-ul, alte instituții de stat trebuie să reacționeze. Eu cred că această ședință extraordinară a Parlamentului nu prea are rostul, fiindcă PCRM-ul nu este formațiunea care poate să arunce cu pietre în privința asta, că știm ce a fost pe timpul guvernării comuniste, câtă libertate a presiei a fost. Cred că instituțiile cele pe care le-am numit trebuie să se implice și trebuie să comunice opiniei publice ce a fost totuși de fapt.
Autoritățile sigur că o să vrea să bage gunoiul sub preș, dar faptul că Republica Moldova, autoritățile s-au ales cu o declarație a ambasadei americane și cu o declarație foarte dură a lui Tapiola, cred că nu dă bine la dosarul anului 2014 care abia a început. Domnul Bărbărușu, ce credeți?
Nu dă bine de fel, pentru că deci nu are nevoie Chișinăul acum de scandaluri. Și așa guvernarea nu prea este curată la față, ca zic așa.
Și pădurii domnească.
Da, și tot ce vreți este și acum. În puținul timp cât a mai rămas până la următoarele alegeri, guvernarea trebuie să facă tot posibilul, dacă vrea să mai continuă să guverneze, să-și repare imaginea. Mai mult ca atât, nu doar să-și repare imaginea, să convingă electoratul să revină în segmentul ăsta, pentru că 30% din indeciși...
Mare procent.
Mare procent, da. Foarte mare. Lumea este decepționată, deci guvernarea, dacă a făcut-o sau dacă o componentă a guvernării sau dacă un reprezentant al unei componente a guvernării, dacă a făcut lucrul ăsta, a fost foarte prost inspirat. Lucrul ăsta arată foarte prost în vest, în Bruxelles, în special, în perioada asta, când iată se negociază agenda de asociere. Foarte prost arată când Bruxelles face tot posibilul ca să ne dea regim fără vize, ca să semneze până prin septembrie, sfârșitul septembrie, să semneze acordul de asociere. Eforturi mari. Am discutat relativ recent cu Dirk Schubel. Sunt, haideți să vorbim și le-au, sunt membri Uniunii Europene care nu sunt prea entuziasmați să semneze, în special dacă ținem cont și de presiunea Moscovei, nu doar asupra Chișinăului, pentru că Moscova lucrează în multe direcții. Și aceiași Germania și Franța, uitați-vă la volumul comerțului cu Rusia și o să vedeți unde sunt interesele Germaniei și Franței, nu la Chișinău, evident. Deci ceea ce se face la Bruxelles se face într-adevăr în numele valorilor europene și pentru a ajuta acest popor să-și recapete parcursul firesc european. Deci, zic încă o dată, guvernarea nu este interesată și s-a făcut prost. Parlamentul, nu știu dacă o să rezolve mult, există lacune în legislație, într-o zi, două, nu se descurcă el, dar trebuie să fie investigat cazul, ce s-a întâmplat. O remarcă cu SIS-ul, SIS-ul nu poate. SIS-ul, prin lege, nu are dreptul să se bage acolo. El nu are dreptul să aibă oamenii săi în ministerie.
Dar nici nu vor, nu e vorba să se bage acolo, dar dacă e vorba de o conspirație, de exemplu, și o conspirație, ai spus-o și tu, că e o chestie care ține de viitorul Republicii Moldova, da,
sigur,
de
eu
siguranța
sunt de acord,
Republicii
absolut
Moldova.
De acord.
Nicolae, dumneata, sugerez să fie calificat nu ca o găinărie tehnică, dar ca o sursă de...
Da, ca o sursă de compromitere a Republicii Moldova. Asta este. Se pune pe cântar în cazul de față.
Și atunci să se ocupe Mihai Balan de asta, da.
Da, se ocupe și el
și
de asta.
Mihai
de ce, da.
Și cred că Consiliul Superior al Securității trebuie să... Este o chestiune,
adică Nicolae Timofti, în primul rând.
Într-adevăr, pentru că sunt întrebări multe. De ce s-a întâmplat concomitent la mulți cabliști? Câți operatori de cablu au scos?
Avem 120 de operatori de cablu, au scos 10 operatori de cablu, care acoperă aici în Chișinău.
Pentru că eu nu am suferit la Ialoveni, că stau la Ialoveni.
Păi nu, eu zic, într-adevăr, să vedem ce a fost. Poate că n-a fost chiar o dramă tare mare, adică poate că a fost într-adevăr o chestie comercială sau o chestie tehnică, cum spune, de exemplu, Partidul Democrat.
Dar care a fost umflat în mod artificial. Dacă a fost umflat artificial, atunci haideți, băi, să fim serioși.
Bine, dar hai să vedem ce a fost în realitate. De ce eu și propun? Mie mi se pare, într-adevăr, dacă noi tot timpul ne referim că persoana respectivă e de vină, e o persoană diabolică și puțin inteligentă atunci. Atunci toate declarațiile de iubire față de patrie, toate declarațiile față de cursul pro-european sunt vorbe goale și trebuie odată să scoatem vorba aceea la lumină, trebuie odată să punem punct în activitatea acestui personaj dacă într-adevăr el este implicat.
Așteptăm un 13-13-13 ca să constatăm că glontele a trecut pe lângă ureche. Sperăm că nu o să mai avem asemenea prilejuri. Din păcate o să fie altele poate mai grave, poate mai puțin grave. Dar săptămâna care a trecut arată cu precădere că autoritățile, guvernul de la Chișinău se mișcă printr-o ploaie de meteoriți, așa ca în sifiuri. Întotdeauna mă miră cum navigatorii ăștia atât de dibace se mișcă printre asteroizi și guvernul leancă cam așa are parcursul ăsta european să-l facă. Noi o să fim cu ochii pe ei, că de-aia ni-i meseria de jurnalist. Mulțumim! Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, și editorialistul Nicolae Negru. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit, sau pe internet, la orice oră, unde găsiți tot ce vă poftește inima. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.